14-ші сурет. Гедеонның бұлтларды сындыруы. Гедеонның шаңырандағылар Каннаның бұлтларыны сыйнатуын еді. Құдай Гедеонға әкеңнің құрған Ваалға арнап, құрбанлық шалатуын орларын бұзып тасыла. Оның қарсысындағы мүсінді суырып тасыла. Кейін хақиқи Құдайға арнап, құрбанлық шалатуын жаңа орын іследеді. Гедеон адамлардан қорқты. Дегенмен ол Құдайға бойсынуды қаледі. Солай етіп, ол сол күні кеште 10 адамды ізіне ертіп барып, бұлтларды бұзып тастады. Ертеңіне халық Гедеонның істеген істерін көріп, қаһар келді. Һәм Гедеонды өлтірмекші болды. Бірақ әкесі оны қорғап қалды. Достар, Құдай адам қолымен жаратылған тас һәм ағаштан істелген бұлтлардан салыстырып болмастай дәрежеде күшті. Бізлер оған құдіретлік Құдайға бойсынуымыз керек.